COPE Pontevedra.
Estar informado. Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenos días aquí en Herrera, en COPE. Vamos a hacer ahora un alto en el camino para hablar de Pontevedra, de lo que nos toca más cerca. Soy Silvia Vieito, Antonio Vilela está en el control de sonido y hoy tenemos por delante un montón de temas para hablar contigo. Entre otros, hay ahora mismo 16 grados en la ciudad de Pontevedra, va subiendo el termómetro, sale el sol incluso, solo hemos tenido algún pequeño orvallo esta mañana y el día de ayer también, pero hay que ir preparándose para las inundaciones. Nos vamos a Valga.
Arousa está informada día a día nun rotativo único. Diario de Arousa, un periódico no que defendemos lo dereito a información dos nosos lectores, con análises obxectivos, dunha forma plural e coa maior profesionalidade. Vila García, Cambados, Vilanova, Ogrove, Sanxenxo, Ribadumia, Meis, Meaño, Ribeira, A Pobra, Boiro. Ademais da información xeral, Diario de Arousa contache o que acontece nas nosas comarcas, vilas, cidades. Diario de Arousa, o noso.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado. Coa chegada das chuvias, aínda que son polo momento moi esporádicas, moi pouco significativas, se están a preparar en concellos como en Valga. Falamos co seu alcalde, José María Bello Maneiro. Que tal, alcalde? Moi bo día.
Bo día.
En concreto, cales son as zonas de Valga nas que se ten especial cuidado, se está a preparar especialmente para evitar os asolagamentos?
Sí, neste caso un proxecto que hai da Augas de Galicia que, bueno, que viñamos demandando xa dende fai un tempo e que, digamos, é a terceira fase de, para intentar dar solución aos desbordamentos que afectaban na maior cantidad na parroquia de Campaña, ¿no?
Uh-huh.
Tanto o que é o río Valga como o regato este de da Devesa, do Soutiño da Devesa. Isto no Soutiño da Devesa é unha pequena actuación e no río Valga sí que foi onde foi máis gordo que, digamos, a obra, non, que se executou e que non se rematou na súa totalidade. Entón, o que é este proxecto, pois esperemos de que dé, polo menos así o recolleron no proxecto os técnicos, que dé remate a todos esos anos de desbordamentos que levaba consigo, a, bueno, que había que pechar domicilios, ir a sacar xente de eso, a capela de dali do lugar de Devesa que se inundaba tamén varias veces ao ano, e bueno, esperemos de que con este proxecto dé solución a estes problemas.
Uh-huh. Agárrate, polo tanto, que con este proxecto de Augas de Galicia se solucionen estes problemas que cada inverno preocupan o concello de Valga. Agora mesmo a Xunta sacou a licitación este proxecto, polo tanto a contratación. Cando podería ser unha realidade? Cando poderían comezar as obras?
Ben, xa sabemos que os trámites estes son bastante van lentos, non? Porque hai un prazo de exposición pública donde, bueno, as empresas se presentan, despois hai un período para apertura, valoración dos técnicos, contratación, leva un tempo, non? E despois é execución das obras tamén. Aínda que non, a execución das obras non, digamos que non ten por que ser demasiado, non? Pero eu creo que hasta o vindeiro Brán, pois penso que non quedarán rematadas.
Uh-huh. Estarase pendente, polo tanto, un ano máis deses problemas que provocan as grandes choivas dos invernos e tamén da primavera, ata que conclúan as obras que se van a facer por tramos. En concreto, sabería localizarnos un pouco para situarnos?
Sí, hai un tramo que é concretamente no lugar este da Devesa, que é a continuidade desa primeira fase, non? E hasta pasar todas as vivendas que eran as máis afectadas, e despois hai puntualmente uns temas puntuales en distintos puntos do río Valga, non? Donde, donde xa se actuara, pero que non foi suficiente, e entonces digamos que hai como ese retoque para delimitar totalmente e solucionar totalmente os desbordamentos, non? Como por exemplo, augas arriba da carretera de Vilagarcía, entrada de carretera de Vilagarcía e a carretera nacional Coruña-Vigo, pois hai unha zona onde existe un estanque, non? Que de acceso, onde dá servicio a un muiño e un lavadoiro, pois eso vaise a anular, porque eso, ao ter unha altura e a capacidade do río pois non ser tan grande, ao vir moita cantidade de agua, desbordaba, non? E ao tirar o estanque, pois eso dálle máis capacidade ao río, e o servicio a ese muiño e lavadoiro vaise dar a través de unhas tuberías que se van a poñer, non? Entón, eso dálle solución. Como ese, hai outros dous puntos máis ao longo do río que lle darán solución. De todas formas, ademais do problema deste ano, ata que se executen as obras, bueno, no outro río, que é o río Louro, que pasa por as parroquias de basicamente Xanza e Cordeiro, pois seguimos tendo ou seguiremos tendo os desbordamentos, non?
É dicir que aínda que medio ambiente a través da Augas de Galicia pois teña agora mesmo estea pendente de contratar estas obras por case 1 millón de euros, aínda quedaría algunha reivindicación máis que facer dende Valga.
Sí, pero de todas formas debo dicir que o máis gordo, o máis importante, o donde máis se ven afectadas as vivendas son estas, non? Uh-huh. As outras, si, nunha zona de Cordeiro, pois hai varias carreteras que hai que cortar todos os anos como consecuencia destes desbordamentos, pero digamos que non afectan tanto a vivendas e o discurrir de cada día, non?
Pois é a última hora preparándonos para as grandes choivas deste inverno dende o Concello de Valga. Última hora que nos trouxo o seu alcalde, José María Bello Maneiro. Moitísimas gracias, alcalde, por estar este tempo con nos con a COPE.
A vos. Bos días.
Y así nos acercamos a la 1 de la tarde, a este tiempo, el momento, la 1, en el que va a comenzar la reunión del jurado de los premios Cidade de Pontevedra. ¿Quiénes serán las personas destacadas, las personas y entidades que destaquen y que lleven hoy ese reconocimiento de 2017 por parte de la ciudad de Pontevedra? Pues eso esperamos contártelo si la reunión no se acaba, no se alarga demasiado. Ahora a la 1 en el Concello de Pontevedra comienzan a deliberar los miembros del jurado y aquí estaremos pendientes. Vamos a hacer enseguida un repaso a las candidaturas y a ver quién tiene más posibilidades de llevarse esos premios. Puedes hacer también con nosotros tus apuestas. Además, vamos a hablar en esta jornada en COPE más Pontevedra, en Mediodía en Pontevedra, en el 96.7 de FM. Hoy tendremos una cita con Vilagarcía de Arousa, porque está hoy el juez Baltasar Garzón allí. En estos momentos estará firmando en el libro de honor del Ayuntamiento de Vilagarcía. ¿Y por qué merece, por ejemplo, firmar en el libro de honor? Aunque a veces se devalúa un poco y puede firmar cualquiera en esos libros. Pero Garzón, en especial, sí que merece ese reconocimiento porque lideró, entre otras, la operación Nécora, clave en la lucha contra el narcotráfico. Vamos a recordar lo que ha supuesto esa operación Nécora para la Ría de Arousa. Lo haremos aquí en Mediodía en Pontevedra, en nada, en 5 minutos, después de actualizar lo que está pasando en España y en el mundo. Volvemos desde Pontevedra, si te quedas con nosotros, en el 96.7 de FM, en tu COPE más Pontevedra.
La 1, las 12 en Canarias.